Nan mevo, inyibi du Yesu Kristo sute ife mo iga weba wate yo. Ife baya no yula bakate mo hen bit vi. Iga o ba nimsi no me on bamba anyo ha kaka jakabu. Ife teg ba vusa, ife mo teto kut vusa ama ife mo Yesu Kristo. Ife te eka mba kaka manu. Yesu Kristo an mba kan vi se apat. Kan nele mo bin du Yesu Kristo bin yam kan ya dimima pele. I vi Yesu Kristo hen bit vi ituba hen bit vi sute won sut vi. I onto mo kwa agi on devigo mo ma okote akit vi. I ba o ayoko. Te mi minan hen bit kwale. Mefin Yesu Kristo ikaya no yula wakade momi. Ke hen bit mevo bana amba kan mi te mi. Mihi bi kimtok, mihi bi emkan momo, mihi bi mbakan mo se apat. Mihi amumba bak mi. Useni te mi am fin nak mole kwa awa mo woko. Amen. Taye apu vi zon mang, mbalek mang. Zon aka fe mo Yesu Kristo manu. Aba yi dien ete yo aya mbakan mo. I fin si Yesu Kristo usute, i ki te tok, i fin mo wo, i emkan mo wo. Imba se apat kan te ba e. Iba o hen eka mba kem vi se apat. Iba o se apat su te won ba kan vi. Imba mba mo o gan nanan eko fe mo o. Isuk imba gan nanan eko fe mo o se apat. Yik den ete wo amba kan vi akob a kan vi vin du hen te ka on. Mo ma e mo vino te ba o ya mo vino. Ila zak yorosa I fe mo o beno. Te on. Se gi ki momi susute I kwa zonvi amba kwa irewaro sa. Zonvi anesa. On ba bin ya di nyaknim bin wan nyaknim. Nana aba atout bin nyaknim sute bin dowole bin bakano bin lakano bin ba se apatkano. Mon ba se ben gan yale dang Yesu Kristo la. Ama ambese zon mon biyasi Yesu Kristo susute amdu vent se pikim sa. Amdu mon teyo zakabon. Dango, nan mevo, avo ma vo besi se evo du si Yesu Kristo. I hibi du Yesu Kristo osute ya isu nan pasta ton. Amba kan vi a ont vi mote, won val la vi vin yem kan mo. Na hen te ka hi avi kan mi ma oyen. Te amba kan vi o. Amen.